Recuperar obxectos cotiás e darlle unha segunda vida, un segundo significado, iso que fai o artista Moisés Iglesias Santos na súa obra Obra, que de seguro moitos dos que nos están a escoitar xa puideron contemplar no Multiusos da Xunqueira, na súa sala 1, porque ali ten exposta parte dela. Unha mostra, relieve, así como se chama, que aínda temos oportunidade de continuar vendo nos vindeiros días, estará aberta ata o 5 de maio. Da súa man, imos percorrer precisamente esa mostra, falar do seu significado e da súa creación. Moi bo día, Moisés.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos un poquinho máis a esa exposición, unha pequena parte da obra que ti faz, e falar do seu contido, de como xorde, de como comeza, de como ese proceso creativo. Como xorde relieve?
Bueno, relieve xorde, pois, recuperando materiais cotidianos, en moitas ocasións, pois, que están esquecidos durante un gran tempo, pois, nalgún almacén ou nalgúnha casa ou que non se lle dá demasiada importancia hasta que chego e lle topo un significado de incluílo, pois, na obra.
No Multiusos da Xunqueira que podemos ver son 12 pezas de gran formato, algunhas delas moi grandes, pezas que compoñen esa exposición, pero que supoño formará parte de algo máis amplo.
Exactamente. As pezas que están neste momento no Multiusos da Xunqueira forman parte de un conxunto de 26 obras e 6 esculturas, cuyo primeiro título era Relieves e formas de expresión. En este caso, pois, como non se incluyen as esculturas, deixámonos solo no título de Relieves.
Cales foron as características, os métodos ou como foi esa escolla para levar as que temos hoxendía ali no Multiusos?
Bueno, pois, as que temos hoxe no Multiusos se escolleron en virtude, un pouco, de buscar as que máis se puderan apreciar na vista do público en xeral, de que efectivamente nelas se utilizaron materiais de refugallo, de desguace, donde se pudera incluir un pouco no grupo de esculturas que están pola calle do Arte Lixo.
Porque non o dixemos, pero esta mostra está organizada co gallo dese Festival Arte Lixo, unha mostra que dicíamos de gran formato, algúns deles, e onde a madeira ten un protagonismo moi especial, o castiñeiro, o carballo, o freixo. Contanos un pouquiño por que a madeira.
Efectivamente, a madeira é un material que desde os comenzos da humanidade pois veu dando vida ao ser humano, de un ou outro xeito, pois desde quentarnos hasta servir de materiais para fabricar as construccións donde logo se viviu, por calidade e por textura, posiblemente sea o material máis noble que existe na naturaleza.
Uh-huh. En esas 12 pezas que ali atopamos tamén moitos elementos mariñeiros, tamén algún industrial, algunha tubaxe, algunha corda.
Efectivamente, pois para incluir, hai que ter en conta que a parte da madeira é un elemento englobado un pouco na obra, pero non é o elemento xeral, senón que hai outros complementos que poden de algún xeito pois establecer unha conexión coa madeira e así facer o conxunto que realmente pois forma a obra no seu contexto, non sei como explicarlo un pouco, senón que a madeira sí que realmente neste caso é o punto central, uh-huh, pero sí que necesita de outros elementos de metales, de alames bellos, de que se sacan de viñas, para así facer o conxunto que realmente forma obra.
E fai unha fusión pois perfecta, non? Porque non estamos falando dun colaxe ao uso, non son elementos que se poñen uns derriba do outro, senón que se fusiona, non? E parece todo un nesas obras.
Efectivamente, diso me estaba referindo, senón que a composición, que realmente é o que se busca, pois sí que ten que dar unha visión ao público, a persona que o observador ten que dar un consunto de un consunto de compacto, vamos, de que sí que a obra ten que
que unha unidade todo elo,
non? Que unha unidade, sí.
Contanos, Moisés, como ese proceso creativo dende que ves unha peza ata que chega a unha exposición. Supoño que será algo moi laborioso.
Sí, en principio pois hai que ter unha idea inicial de onde vas a incluir a peza que atopas e logo pois en certo modo ven surdindo e vas creando conforme vas vendo a composición pouco a pouco pois hasta que chega o remate final. Tampouco ten unhas fases preconcebidas, senón que pouco a pouco se vai facendo según o que vas vendo, conforme se crea.
Supoño que non sempre será igual, ti xa apuntabas, o proceso será distinto, depende do material, da obra, do teu pensamento, do que queiras expresar, pero máis ou menos canto tempo pode levar facer unha obra, unha desas 12 pezas que podemos ver?
Iso depende moito, depende moitísimo, pois, do tamaño, de hai que ter en conta que moitas das partes se fan por separado e logo se incluyen, se unen, en operacións posteriores, entonces non hai un tempo definido. O tempo pois pode ser desde días hasta semanas ou incluso meses. Eu teño a facilidade de que, bueno, de que pola destreza que fun adquirindo en certos traballos que tuven con anterioridade, pois me resulta bastante sinxelo, por decirlo así, pois crealo en un espacio máis ben pois razonable e curto dentro do largo do tempo.
Claro, por que apostas por esta técnica? Por que non a pintura ao uso ou outro tipo de formatos?
Sí, claro. Bueno, pois porque me sinto bastante máis identificado coas tres dimensións que coas dúas dimensións que sería un cuadro convencional. Entonces, me sinto moi cómodo, me gusta que resalten as cousas, que teñan carácter, que teñan movimento incluso, e sobre todo me gusta moito xogar coas luces e coas sombras. O que busco na obra, aquí no Multiusos non se poden ver como deberían porque hai unha iluminación que, bueno, que non é a que se debería ser máis adecuada para as obras, pero sí que se busca pois un movemento de luces e sombras.
E por iso tamén a escultura, non? A escultura ou a talla, máis ben, está dentro das túas...
Sí, efectivamente. Sí.
Neste caso non a podemos ver aquí no Multiusos, pero sí, noutras exposicións sí que podemos gozar desas pezas. Non sei se esta é a primeira vez que expos aquí en Redondela.
Sí, é a primeira vez que expoño en Redondela, sí.
Xogando na casa, que tal se sinte un?
Pois moi ben, eu ainda que non son nativo de Redondelas, me sinto moi identificado con Redondela, é o sitio onde vivo, onde naceron os meus fillos, a verdad que neste momento é o meu pobo e realmente sí que é un honor e un orgullo pois expoñer no pobo que me deu unha acollida tan maravillosa, vamos.
E supoño que xa traballando noutras cousas, non? Supoño
sí.
Que xa coa mente noutros. Podes adiantarnos un pouquiño en que andas agora?
Sí, neste momento pois teño xa unha serie de obras feitas para noviembre de 2019, unha exposición que se vai a celebrar na Fundación de Vigo. Esa pois na Fundación de Vigo terei outra que xa o adianto aquí de alguna forma, po ano 2020 tamén estarei ali.
¿Dedicas o 100% do teu tempo a isto da arte, a isto da composición?
No. Isto é un traballo, non unha afición. Eu realmente, o meu traballo é traballo para a Administración Pública de Galicia, na Xunta de Galicia, nun centro de formación, e o que adico a arte é o tempo que me queda un pouco ao largo do día, pois a veces incluso polas noites chego hasta as madrugadas nos fins de semana, para poder crear iso, pero non, xa me gustaría poderme dedicar totalmente ao arte e por suposto vivir do arte, que sí que iso é un luxo que moi poucos poden.
E como chegas a este camiño? Como comezas a mergullarte neste proceso creativo?
Bueno, sí, pois o camiño non foi algo premeditado, foi algo que moitas veces surde de forma casual. Por medio de amigos que están vinculados co arte desde fai moitísimos anos, alguén pois un día me dice: "Oye, ti teste que que poñer a facer algo, porque realmente sí que tes cualidades para poñerte a crear, deberías de facelo xa, un día, pois, así de repente fai, en certo modo, moi pouco tempo, no, en febreiro do ano 2017, pois puxen a primeira peza de madeira nun taboleiro e a partir dai, pois, xurdiu todo hasta hoxe.
Pois o certo é que as perspectivas son moi boas e tan só levas dende 2017 xa con mostras na Fundación, mostras aquí no Multiusos. Esperamos que ese percorrido continúe, un percorrido que hoxe ten o seu reflexo nesa mostra que podemos ver no Multiusos da Xunqueira, esas 12 pezas desa exposición organizada co gallo do arte lixo con materiais, como dicíamos, de refugallo, moita madeira, pero tamén outros materiais. E supoño que tamén con esta obra transmitindo certos valores, non?
Sí, vamos, os valores fundamentais, pois, de o reciclase, de que non hai que esquecerse do tradicional, das pezas que moitas veces, pois, porque molestan un pouco na casa, se tiran, senón que esas pezas, pois, aparte de ser pezas que perteneceron, pois, ao avós, ou a pais, ou a familiares, teñen un carácter e unha calidade que realmente sí que se pode chegar a facer algo moi interesante con elas, que non todo é para tirar, non todo é liso, e non todo é refugallo irrecuperable, vamos.
E un bo exemplo son esas 12 pezas, pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen ao Multiusos da Xunqueira, esa sala de exposicións número 1, aínda teñen tempo, ata o día 5 de maio. Moitísimas grazas, Moisés, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos.